Sveiki, žinių radio klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Inovatyvios technologijos braunasi ir į tautiečių kiemus. Žadama, kad privačių namų savininkai galės lengviau atsikvėpti, užuot įkvojant laiką pjaunant žolę kieme, jį bus galima skirti poilsiui su šeima. Kalbėsime šiandien laidoje apie robotus vejapjoves, ar tai yra tikrai visiems tinkamas sprendimas ir kaip teisingai pasirinkti. Na, o mano pašnekovas yra Stoker produkto specialistas Mindaugas Ambrasas.
Sveiki. Labai diena.
Visų pirma, skamba taip, gal tiem, kurie jau naudojasi šią technologiją, skamba ir įprastai, man tai vis dar yra tokia, na, kaip ir tolima ateitis, kuri dabar jau čia ėmė netikėti ir atėjo. Tai kasgi tie robotai vejapjovės apskritai?
Na, pirma, reiktų pataisyti, kad tai nėra ateitis, tai jau yra dabartis. Robotai su mumis pjauna veją jau turbūt gerų 15 metų, tai tikrai. Žinoma, rinka labai smarkiai auga. Ta prasme, jeigu anksčiau kokiais 2006-2007 metais Europoje visa rinka te sudarydavo kokius 35 tūkstančius vartotojų per metus, tai šiai dienai vien tik tai Švedija yra perlipus 100 tūkstančių robotų per metus. Na, čia yra importuojami, parduodami kiekiai, taip kad tiesiog įsivaizduoti, kiek, čia net ne vartotojų kiekis, o kiek paauga vartotojų per vienus metus. Lietuvoje šiuo metu turbūt kasmet robotus naudojančių žmonių gretos padidėja be ne kokių tūkstančių žmonių, arba tūkstančių namų valdų, galima taip sakyti. Ir tai jau, iš esmės, technologija tikrai yra pakankamai gerai išvystyta ir efektyviai veikianti, ir turinti konkurenciją nemažą rinkoje tarpusavyje, yra keletas gamintojų, kurie tikrai kovoja dėl vietos po saulę, kas nugvelbs kitą klientą, todėl galima sakyti drąsiai, kad tai yra dabartis. Ir vejos gražiausios, tarp kitko, yra tos, kur važinėja robotai.
Ar galite paaiškinti trumpai ir paprastai, kaip tas robotas veikia?
Na, iš esmės, tai yra įrenginys kiek mažesnis už visiems vizualiai įprastą vejapyvę, kurią paprastai dar stumdo žmogus. Tai robotas yra kiek mažesnis, aišku, jis yra daug kartų tylesnis. Normaliai robotas gali dirbti netgi naktį. Ta prasme, tiek yra mažas triukšmas ir netgi miegamosiuose rajonuose, kur ypatingai tylu, vis tiek robotas gali dirbti naktį. Tai yra labai tylu. Jo veikimo principas, na, yra netolimas įprastiniai vejapyviai, žinoma, tai yra varikliukas, žinoma, yra peiliukai ir, žinoma, jisai turi kažkokią važinėjimo logiką, kurios dėka jisai reguliariai pjauna veją. Ir jeigu tai palyginus su tradiciniais vėjos pjovimo būdais, tai roboto vėjos pjovimo kokybė prilygsta maždaug tokiai vejai, kokia gautumėte 2 ar 3 kartus per savaitę pjaudami veją. Tai yra labai aukšta kokybė.
Ir tam užtenka vieno roboto apsilankymo.
Na, robotas paprastai, kaip ir minėjau, jisai dirba periodiškai, paprastai tinkamai parinktas, tinkamai vėjoje esantis robotas per dieną praleidžia po kelias valandas laiko, kartais porą kartų po porą valandų, na čia jau techninės detalės. Ir tai robotas dažniausiai daro visą savaitę, kiekvieną dieną. Tai yra, kiekvieną kartą išvažiuodamas pjauti vėjos, jisai nupjauna labai nedidelius, tik užaugusius vėjos galiukus. Tai yra dar viena ryškiasi savybė, dėl kurios vėja visada atrodo ką tik tai nupjauta. Skirtingai negu tradiciniais būdais, kai vėja tai ką tik nupjauta, tai jau reikia pjauti. Tai yra ten 2 stadijos tokios.
Jeigu sklypas yra gražus, taisyklingas ir tiesus, tuomet tikrai viskas paprasta. O kaip yra tais atvejais, jeigu žmonės turi tokį reliefinį sklypą, gal kažkokie netolygumai yra kieme?
Na, robotai, jeigu taip jau žiūrint pagal saugos taisyklės, kiek reiškia, oficialiai leidžia saugos taisyklės pjauti, tai robotai sugeba nupjauti reliefus, sklypus ir įkalnes daug statesnės, negu leistų įprastinės vejapjovės vartotojų instrukcija. Žinoma, vartotojai pjauna dažnai nepaisydami kai kurių saugos reikalavimų, bet vis tik tai, ką žmogus gali įveikti su tradicinė vejapjovė ar vejos traktorium, tai iš esmės gali įveikti robotas. Gal kaip išimti galima šiek tiek pasakyti, kad na, jau ypatingai nelygi veja, aš turiu omeny ne šlaitus, o tiesiog tokius grumstus ir na, visiškai nekultūringos pievos pagrindą, tai robotai tokiais atvejais gal turi sunkumų, bet praktiškai žmonės, kurie nori turėti na, nors kažkokią veją ar nupjautą netgi pievą, jie paprastai turi bent miesto pievai prilygstantį gruntą. Tai toks gruntinis pagrindas robotų jau yra įveikiamas. Paprastai išnekant, ten, kur jūs stumtumėte įprastinę vejapjovę ar savaigę vejapjovę važiuotumėte, tai ten robotas gali įveikti.
kaip naminiai augintiniai reaguoja į tokį robotą ir kaip robotas reaguoja į juos?
Na, čia irgi dviprasmiška situacija, nes, sakykim taip, saugos taisyklės, aišku, visada rekomenduoja laikyti atokiai vaikus ir naminius augintinius, kuo toliau nuo robotų, bet robotai yra ganėtinai saugus. Tai yra, jeigu jūs, pavyzdžiui, stovite pievelėje su kažkom šnekučiuojatės, robotas pjaudamas veją privažiuoja ir atsitrenkia jums į koją, na, žodis atsitrenkia netgi yra grubesnis, roboto prisilietimas yra švelnesnis. Tai robotas paprastai sustoja, atsitraukia, apsisuka ir nuvažiuoja kita kryptimi. Bet aišku, na, augintiniai kartais, ypač šūnis, mėgsta atsigulti, ištiesti didžiulę uodegą, kuri gražiai priglūdus prie žolės ir, aišku, daiktas, kuris pjauna žolę, gali įpjauti ir ne tik tai žolį. Taip kad šiuo atveju su augintiniais reiktų atsargiai. Iš praktikos kartais tai būna, kad vieni šūnis mėgsta robotus, kiti šūnis labai greitai nusprendžia, kad tai yra jų nedraugas ir jie kažkaip taip nesitardami susitarė, kad vėjoje bus arba vienas, arba kitas.
Jeigu mes kalbėtume apie sąlygas, kuriomis gali dirbti, jūs minėjote, kad pakankamai tyliai dirba, galima naktį tikrai nesibaiminant kaimynams keliamo kažkokio triukšmo, tikrai naudoti šio roboto pagalbą. Oro sąlygos kitos, lietus, vėjas, turi įtakos?
Robotų jokios. Bendrai paėmus, geras robotas turi lietaus daviklius, jeigu žmogus pageidauja, kad jo vėja, na tai yra nesveika vėja, pjauti šlapia vėja. Tai jeigu žmogus pageidauja, jis gali tiesiog naudotis to daviklio paslaugomis, tai robotas pajūtęs lietų ar drėgmę, apsisuks, nuvažiuos į savo krovimosi stotelį ir ten tvarkingai palauks, kol baigsis skrituliai. O šiaip, aišku, jeigu yra pageidavimas, žmogus gali drąsiai atjungti, savininkas gali drąsiai atjungti lietaus daviklius ir robotas gali pjauti ir per lietų. Ten yra ganėtinai aukšta, bijau sumeluot, gal kokia IP44 saugos klasė, tai aukšto slėgio plovyklą tik tai roboto negalima plauti, o bendrai jam lietus visiškai nebaisus yra.
Jūs minėjote, kad į savo įkrovimo statelę važiuoti robotas, kiek jisai įkrautas gali laiko darbuotis?
Na, tai priklauso, labai smarkiai priklauso ir nuo gamintojo, ir nuo modelio, ir nuo roboto pajėgumo. Paprastai, žinoma, jeigu jūs bendrai, prasme, jeigu turite sklypą, už sklypą dar mokate paskolą, natūralu, kad sklypę praleidžiate laiką tik tai turbūt savaitgaliais ir norisi, kad tas sklypas būtų laisvas, kuo daugiau laiko. Tai geriausia, aišku, rinktis tokiu atveju robotą, kuris kuo mažiau laiko leidžia vėjui, kuo greičiau atlieka savo darbą ir iš vėjos pasišalina. Tai iš dalies baterijos dydis, roboto gebėjimas pjauti daug vienu išvažiavimu irgi yra viena iš tų sąlygų. Tai robotas bendrai paėmus kokias, na, mažesni modeliai vėjui praleidžia 1,5–2 valandas vienu kartu ir vėliau kraunasi kelias valandas, o didesni robotai gali ir kelias ir daugiau valandų. Sakykime, patys didžiausi robotai, kurie pajėgus nupjauti iki 3 hektarų plotą, yra ir tokių, jie gali vienu išvažiavimu dirbti 10–11 valandų. Tai yra, na, nemažas laiko tarpas, bet mes jau čia turim omeny tikrai labai didelius robotus, kurie pajėgus nupjauti sportiniam lėktuvam pakilimo taką. Tai
na, ko gero, mažai kas iš mūsų tautiečių gali tokio didžio kiemų pasigirti.
Tikrai taip.
O jeigu ir gali, tai kažiai ar taip jau prižiūri gražiai.
Tikrai taip.
Lyginant pačią priežiūrą technikos, štai vėjapjovės robotus ir įprastinius kitus įrenginius naudojamus žoliai pjauti. Kuris variantas kiek daugiau tos priežiūros reikalauja ir kurį lengviau prižiūrėti?
Na, natūralu, kad robotas vėlgi yra lengviau aptarnaujamas daiktas. Visų pirma, tai, kad jis įvaromas elektriniais varikliais ir turi akumuliatorius bateriją, tai faktiškai vienintelė rimta priežiūra, kas porą savaičių yra robotą išvalyti ir apžiūrėti peilius, ar jie nėra atšypę, ar nėra kažkokių svetimkūnių. Na, žinot, kiemuose būna ir šakelių, ir visokių kankorėžių, tai su laiku tai jie šypina peiliukus, bet bendrai tai yra tokios profilaktinės paprastos pasisėdėjimo terasoje sesijos keliom valandėlėm, ar ten ar ne valandėlėm, gal per daug pasakiau, gal 15–20 minučių tokia procedūra paprastai užtrunka, jeigu reguliariai prižiūrėt robotą ir viskas. O jeigu turit kokią benzininę vėjapjovę, sakykim, tai ten jau našta yra daug didesnė. Reguliariai degalų reikia važiuoti degalinę, piltis į kanistrą, atsivežti, tą pačią vėjapjovę lygiai taip pat reikia valyti, tik tai kas valia vėjapjovę benzininę žino, kad tai yra tikrai jau procesas toks, kur reikia ir persirengti. Būtinai tepalų keitimai kasmetiniai, tų pačių peilių priežiūra, galandinimas, na, sakykime, robotas šitą naštą sumažina, nežinau, kelis kartus drąsiai galima sakyti.
Tai iš jūsų pasakymą suprantu, kad žmogus gali pat savarankiškai tą profilaktinę patikrą atlikti roboto.
Taip, visiškai taip. Gal vienintelis, kas bendrai paėmus toksai nagingesnis ar atidesnis žmogus robotą gali prižiūrėti drąsiai visus metus ir ten nieko ypatingo nėra. Bet jeigu žmogus, sakykime, šiek tiek tingi, net ir robotą tingi prižiūrėti, tai žinoma, mes drąsiai galime pasiūlyti žemos saugojimo paslaugą. Tai yra tuo metu mes išvalysime, aptvarkysime robotą visą tai, kai jis per vasarą patyręs visus subraižimus ir panašiai papuoselėsime ir išlaikysime tuo pačiu pakrautą bateriją. Čia yra turbūt pagrindinis ir brangiausias elementas, kuriam gali iškilti kažkas, tai kažkokia rizika žiemą.
Tikiu, kad teko bendrauti jums su žmonėmis, kurie įsigijo, panaudojo jau kurį laiką robotus vejapaives. Kokie vis tik kriterijai nugali, kad žmogus pasirenka štai tokį įrenginį?
Na, pirma, aišku, aš esu tikrai nemažai sutikęs žmonių, kuriem robotas buvo pirmasis. Tai vieną pastebėjau, kad, žinoma, įsigydamas dar žmogus neįsivaizduoja, ta prasme, jisai į tuos niuansus, į kaip čia pasakyti geriau, į argumentus, kad savaitgalius turės laisvus, jis iš pradžių reaguoja kiek skeptiškai. Bet sutinki tokį žmogų, sakykime, kur nors mieste po kelių savaičių, vis tiek asmeninis ryšys yra, iš veido pažįsta, tai sutinki su šeima vaikštantį šeštadienį saulėtą dieną ir matai, kad jis šypsos ir supranti dėl ko, todėl kad jis tą dieną galėjo išeiti pasivaikščioti. Ir žinoma, kad praėjus pusmečiu ar metams, ta žmogus net atsigręš, nenori į prastinę tradicinę vėjapivę. Ne tik tai dėl to, kad na, tarsi jis atsikratė kažkokio darbo, bet iš tiesų tokių žmonių ir kiemai gerokai pagražėja, todėl kad tą patį laiką, kurį jis galėdavo skirti anksčiau tik tai žolės pjovimui, dabar žolė kažkas nupjauna kitas, jis gali, jeigu labai nori pasikapstyti, tai gali pasirūpinti kokiam nors pikdžolėm, gyvatvoriam, šilaugių prisisadinti, kas labai dabar madinga ir panašiai. Žodžiu, žmonės, kurie kartą įsigyja robotą, atgal nebežiūri.
Jūs minėjote, kad yra keletas rūšių variantų įvairių robotų. Pagal ką visi žmogus išsirinkti, kas jiems tinkamiausia?
Na, visų pirma, žinoma, roboto charakteristikas apsprendžia, tiksliau, pasirinkimą teisingą apsprendžia tai, koks yra sklypas. Tai pirmas dalykas yra sklypo dydis ir plotas. Pagal tai, nuo tos vietos galima pradėti atskaitą, kuris robotas žmogui reikalingas. Žinoma, jeigu plotas yra, tarkim, sklypas yra 20 arų, o žmogus norėtų 11, iki 11 arų galinti nupjauti robotą, akivaizdu, kad tai jau nebetinka. Antras dalykas, robotų šiek tiek skiriasi konstrukcija, tai kas yra mūsų gamoje, vieni robotai važinėja tradiciniais šlaitais, bet turim porą modelių, kurie sugeba lipti itin stačiai šlaitais, tai vėlgi, jeigu pasitaikytų kažkoks sklypas, kuriame yra itin statų šlaitai, tai nenorėdami sukelti kažkokių problemų klientui, mes vis tiek rekomenduotumėm, kad ir galingesnį robotą, bet galinti įveikti visus vejos trūkumus, kad jisai, žodžiu, garantuotai galėtų autonomiškai dirbti ir prižiūrėti.
Na, apie vagystės neklausiu, ko gero, bet kokia technika yra vis tiek rizikoje ir šiais laikais galima bet ką pasisavinti, tačiau ar nenutinka taip, kad robotas pas kaimyną pats išeina?
Pas kaimyną pats robotas neišeina. Roboto teritorija yra gerai, paprastai, jis turi to minėti atsitiktinai.
Taip.
Tai atsitiktinai ne. Robotai tikrai naudojasi ganėtinai, iš dalies galima sakyti ir nesudėtinga, ir sudėtinga technologija. Tai yra visas sklypas paprastai yra apjuosiamas vienu vientisu laidu, signaliniu kabeliu. Ir tas signalinis kabelis, na, profesionaliai montuojant robotais, yra įkasamas kelių centimetrų gilyje į žemę. Ir tai leidžia robotui orientuotis, kur yra kiemo vidus, kur yra kiemo išorė. Šiais laikais pastarai dešimtmetį robotas gauna iš to paties laido skaitmeninį signalą. Tai net jeigu už tvoros yra kaimyno robotas, tai tie signalai tarpusavį ar net nebesipainioja, tokių problemų jau, sakau, apie dešimtmetį tikrai nebėra.
Robotas nepabėgs, bet ir su kaimyno robotu pabendrauti progos neturės.
Na, taip, taip.
Aptarėme daugybę klausimų, ir reljefo klausimus, ir tai, kaip veikia ir oro sąlygas, ir netgi kaimyno problemą išsprendėme. Vis tik yra daugybė ir kitų pasirinkimų, kurio žmonės naudoja prižiūrėdami savo veją, savo žolę. Ar kalbėdami apie priežiūrą, galim sakyti, kad jau atgyveno visą techniką ir tikrai visada yra tik tai robotas, ar yra kažkokie atvejai, kuomet vis tik įprastinė technika tarnauja geriau?
Na, žinoma, yra ir robotas pjauna tik tai vėjo, lieka vėjos pakraščiai dažnai. Na, aišku, tam tikruose sklypuose pakraščius ir patį sklypą galima įrengti taip, kad visą darbą iš esmės padarytų robotas, bet yra kraštų apipjovimo klausimas, kur aš, kaip ir minėjau, yra toks daiktas kaip trimeris, lietuviškai reiktų teisingai vadinti žoliapjovę, tačiau dauguma žmonių supranta trimerį kaip
žolės trumpintuvas.
Taip. Žolės pakraščiukuose, žolės trumpintuvas pakraščiuose, taip. Tai yra ir tokia technika, ir yra gyvatvorės galų gale, tam reikalingos gyvatvorių žirklės. Ir tokia yra tendencija, kad robotų savininkai, žinoma, yra dažniausiai žmonės gyvenantis kitų tokių pat žmonių kaiminystėje. Ir kaiminystėje labai aktualus, kiek mes pastebime ir kiek daugma žmonių pastebi, yra triukšmo klausimas. Tai jeigu įprastinė tokia technika skirta napjaut žoliai vėjos pakraščiuose, trumpint gyvatvorės ar galų gale susipūsti lapams, ji su įprastais benzininiais varikliais yra triukšminga. Aišku, tas triukšmingumas natūraliai sąlygoja, kad žmonės tada gali ją naudotis tik tai kažkuriuo paros metu, kai tai neerzina kaimynų. Aš esu netgi pats įsitikinęs, išbandęs, ką reiškia, kai pradedi birbint kažkur ten tą variklį ir ateina ir tavęs mandagiai per gyvatvorio kaimynas paprašo, kad jo vaikas miega, prašau, nedarykit nieko vėliau kada nors. Tai jis, aišku, sukelia kažkokių tai nepatogumų. Tai tokiu atveju labai, labai efektingas dalykas yra akumuliatorinė sodo technika. Ir turint omeny šio laikinio akumuliatorių pažangą, darbas su akumuliatoriniais įrenginiais, na, tikrai suteikia labai daug laisvės ir pirmas dalykas suteikia labai daug tylos, jeigu taip galima pasakyti. Tai dirbant su kokiam gyvatvorių žirkliam, tarkim, neretai kaimynas net negirdi ir nesupranta. Na, ten toks šnarenimas girdisi, o jūs tuo metu galit puoselėti savo tujas ar paišyti kažkokį tai kurti skulptūrą iš gyvatvorio. Lygiai tas pats galioja ir pakraščių apipjovimui, tai kaip ir minėjau, trimeriai akumuliatoriniai yra labai puikia priemonė. Šiai dienai mes patys prekiaujame japonų gamintojo Echo visais trimis įrenginiais. Tarp kitko, profesionalo klasės yra, netgi ne tiek skirti būtiniam vartojimui, kiek ir rimtesniam darbui. Na, bet žinant Lietuvos specifiką ir kad žmonės Lietuvoje dažniausiai nemėgsta mokėti du kartus, geriau perka rimtesnį daiktą, tai profesionali technika šitoje vietoje yra labai, labai geras dalykas.
Jūs minėjote, kad akumuliatorinė įranga iš esmės pranašesnė prieš tradicinę, jau vien triukšmo klausimas. Dažnai, jeigu mes paukojame kažkokią, na, tiksliau bandome išlošti, tarkim, vienoje vietoje, tai šiuo atveju sumažiname triukšmą, tai darbo kokybė arba galingumas gali nukentėti. Ar šiuo atveju yra šita proporcija čia, ar ne?
Dalis tiesos yra. Sakykime, akumuliatorinė technika dar ne visose gyvenimo srityse turi pakankamai galios arba energinės talpos, kad galėtų pakeisti viską. Na, miške dar medžių nepavartysi su dabartiniais akumuliatoriais, arba tie akumuliatoriai bus neprotingai dideli. Bet jeigu kalba eina apie kažkokį profesionalų netgi šakų genėjimą ar profesionalų tiesiog profesionalią vėjos priežiūrą, tai reiškia, kad neišpjaut labai kažkokią aukštą vėją, kur reikalingos galingos krūmapjovės ilgai dirbančios, bet tokios, kur prižiūrimom erdvėm palaikyti tvarkai, akumuliatorinė technika jau yra pasiekusi tokį ir lygį, ir galę. Ir, na, galima iš esmės naudotis bet kurio profesionaliu akumuliatoriniu įrenginiu tam, kad rūpintis priežiūrą. Tai gali drąsiai būti ir miesto komunalinės tarnybos, kurios, na, prižiūri nuolat vėjas, parkus ir taip toliau.
Peršasi mintis, kad renkantis įrenginį reikėtų visų pirma įvertinti ir, na, ką mes pjausim, pačią aplinką. Kokie dar yra kriterijai renkantis akumuliatorinę tokią įrangą?
Jeigu taip žiūrint iš privataus vartotojo pusės, tai net nežinau, ar ten yra kažkokia labai jau didelė riba. Žinoma, jeigu tai yra kokios labai retai lankomos sodybos savininkas, kuris pjauna žolę vos ten kartą į metus tebūnie, ar kartą į vasarą, ar du kartus į vasarą, tai Aišku, žolė ten užauga didelė, bet ten jau kalba eina nebe apie vėjos ir augmenijos priežiūrą, o tiesiog apie vienkartinius išpjovimus. Tai tokiu atveju, žinoma, reikalinga galingesnė technika, kuri, na, gal parankiau vis tik tai naudotis benzininiu įrenginiu tokiu atveju. Bet, na, benzininis įrenginys yra nemaža našta. Yra vienintelė šiai dienai turbūt analogiško akumuliatoriniam, jeigu taip žiūrėsim, akumuliatorinis ir analogiškos galios benzininis įrenginys, tai akumuliatorinis įrenginys iš pradžių yra brangesnis. Ta prasme, benzininį įrenginį pigiau nusipirkti pradžioje. Bet žinoma, po to, jeigu skaičiuot kaštus, skaičiuot degalus, skaičiuot tų pačių degalų logistiką, nuvažiavimą, bakeliai maišymai, na, ten yra visi didžiuliai ritualai. Tai gal kažkiek tai geriau sumokėti daugiau, bet tikrai nebesukti galvos. Ir jeigu sėdint ant, tebūnėje vėl paminėsiu, sėdint ant kokios terasos jūs erzina išaugęs naujas kažkur kokštelis ar žolės ar iš gyvatvorės išlindusi šakelė, tai tiesiog pačiupti akumuliatorinį įrenginį ir be jokių užvedimo degalų pilimo, jokių procedūrų, tiesiog imti ją ir nupjauti. Tai beje irgi yra vienas iš tokių didžiausių akumuliatorinės technikos privalumų, kad darbo pradžia prasideda tiesiog vieno mygtuko paspaudimu.
Mes pokalbio metu, nežinau, ar jūs atkreipėt dėmesį, bet aš taip visai praktiškai ir tikslingai padariau, nes nelabai iki galo dar nusprendžiau, ar terminas vėjapjovė galėtų būti atitikmuo terminui žoliapjovė ir ar žolė ir vėja visada yra tas pat. Koks iš esmės yra skirtumas?
Abu daiktai pjauna visiškai tą patį, pjauna žolę, bet čia jau turbūt yra kalbininkų vingrybės. Vėjapjovėm paprastai vadinamos, oficialiai paprastai vadinamos, yra daiktas su varikliu keturiais ratukais rankena, kurį mes arba stumdome, arba tie daiktai būna savaigiai, juos reikia vairuoti tiesiog. Žoliapjovėgi vadinama dažniausiai, kaip ir aš minėjau, žargoną trimeris, tai daiktas, kuris skirtas apipjauti vėjos kraštams dažniausiai arba pjauti aukštai žoliai, tai yra, na, lietuviai vadina jį dar ir benzininių dalgių, tai yra lazda su varikliu ir jos gale sukasi galvutė, kuri dažniausiai būna su valu nailoniniu. Kai kada ten galima primontuoti peiliuką, su tuo peiliuku galima išpjauti krūmokšnius ir panašiai. Tai šitą daiktą paprastai kažkaip mus spaudžia kalbininkai, kad mes vadintumėm žoliapjovėm. Bet aišku, tai sukelia labai nemažai nesusipratimų, nes paprastai žmonės ir vėjapjovės vadina žoliapjovėm ir tai yra natūralu, nu, tai yra daiktas, kuris pjauna žolę. Tačiau, sakykim taip, ne mano teritorija.
Baigiant mūsų pokalbį, dar labai trumpai iš jūsų patarimą norėčiau išpešti mūsų klausytojam, kurie suka galbūt galvas, kaip čia turėti tą gražią pievą aplink savo namus. Turit kokį patarimą, kaip prižiūrėti žolę ir kokių klaidų nedaryti?
Mano atsakymas paprastas, bet kokią žolę tikrai pagražina, visada pagražina robotus. Nesu matęs nei vieno sklypo, kur pradėjus važinėti robotui, pati žolė nebūtų pagražėjusi, nes keičiasi keletas dalykų. Visų pirma, pabėga kurmiai. Tai čia yra dalies Lietuvos sklypo problema, kad, reiškiasi, kurmiarausiai nuolat išlendantis ir po to tos pačios žoliapės dėl to kenčia. Kai tik tai pradeda važinėti robotas, kurmiam nepatinka vibracijos, jie iš sklypo pasišalina. Antras dalykas, reguliariai pjaunamoji vėjoj sumažėja tikrai augmenijos įvairovę, lieka 2-3 vėjos kultūros, keli viso labo tipo ir vėja tampa tokia lygi gražų žalias kilimas. Tai, žinokit, patarimų didesnių, na, turbūt pas kokius nors žmonės, kurie užsiema augmenijom ir žolėm, jie galbūt pasakytų daugiau, bet robotas tuo pačiu, beje, ir nepaminėjau pokalbio pradžioje, robotas tuo pačiu darveja ir trešia ir palaiko drėgmės lygį aukštesnį. Tai šitoje vietoj žmonės netgi sutaupo, kurie turi laistymo sistemas, jas reikia daug rečiau naudoti.
Tuomet gal yra atsakymas, kuo vėja gražesnė.
Na taip.
Dėkuoju jums labai už pokalbį ir už pasidalintą patirtį renkantis tokią techniką. Aš kalbėjau su Stoker produkto specialistu Mindaugu Ambrosu. Dėkuoju jums, Mindaugai. Dėkuoju visiems klausiusiems. Aš Darius Matas su jumis atsisveikinu. Iki greito.